Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 23 ya mwezi Septemba mwaka 2022. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie hapa hapa makao makuu ya Umoja Mataifa. Mjadala mkuu wa mkutano wa 77 Baraza Kuu la Umoja Mataifa UNGA 77 ukiwa umeingia siku yake ya 4 hii leo, Rais Paul Damiba wa Burkina Faso amesema tayari wamejiwekea mpango mkakati wa kurejesha utulivu nchini mwake, wakati huu ambapo anaongoza serikali ya mpito kuanzia kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Januari mwaka huu. Asumta Masoi na taarifa zaidi.
Rais Paul Damiba amesema hali ya usalama Burkina Faso ilianza kuzorota mwaka 2015 na kilele kufikia mwaka 2020 mwaka 2021. Hali iliyosababisha changamoto kama vile ukimbizi wa ndani, kutwama kwa shughuli za kiuchumi na kadhalika. Hata hivyo amesema umeandaa mpango mkakati kuondokana na changamoto hizo.
Premièrement, la lutte contre le terrorisme et la
Mosi, kukabili ugaidi na kulinda mipaka yetu. Pili, kukabili janga la kibinadamu, kurekebisha serikali yetu na kuimarisha utawala bora, na mwisho maridhiano ya kitaifa na utangamano wa kijamii.
La réconciliation nationale et la cohésion sociale.
Na ili kutekeleza mkakati huo, rais huyu wa Burkina Faso amesema serikali ya mpito imechukua hatua.
D'abord la réorganisation du dispositif de sécurité nationale.
Mosi, kupanga upya mfumo wa ulinzi wa taifa na hatua thabiti mashinani dhidi ya ugaidi na vikundi vilivyojihami. Pili, kukabili misimamo mikali, kauli za chuki na unyanyapaa wa baadhi ya jamii, ujumishaji kwenye jamii kwa wapiganaji wa zamani na usaidizi wa kujumuisha upya kijamii na kiuchumi waathirika wa matukio ya ugaidi.
Des personnes déplacées internes et des personnes affectées par le terrorisme.
Ametaja hatua nyingine kwa ni kutokomeza rushwa, kuendeleza haki na uwiano pamoja na elimu kuhusu raia na amani.
Sasa tuelekee Kenya. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema watoto wengi na hususani wa kike katika jamii zilizoathirika na ukame nchini Kenya ikiwemo Turkana wako katika hatari hasa ya kuozwa mapema, kwa sababu familia nyingi zinahaha kuweka mlo mezani na suluhu ya karibu anayoiona ni kuoza binti zao mapema ili kujikimu. Shirika hilo sasa linashirikiana na mamlaka za huduma ya ulinzi kwa watoto katika maeneo yaliyoathirika ili kuwalinda dhidi ya ajira na ndoa za utotoni. Mary Kabora anafafanua zaidi.
Huyo ni Carol. Hilo si jina lake halisi, ila amepewa sababu ya kulinda usalama wake. Ana umri wa miaka 11, anaishi katika kaunti ya Turkana. Anasema mjomba wake ndiye mwakumuoza baada ya hali ya maisha kuzidi kuwa mbaya kutokana na ukame, kwani sasa hawana mbuzi tena wala hawana chochote na matatizo yamekuwa mengi nyumbani. Lakini Carol mwenye ndoto za kusoma alikata kata kata.
Sema hawezi kubali, kama atanjaa achane tuifo. Hawezi kubali hiyo kitu.
Hii ni changamoto inayozikabili familia nyingi hapa Turkana. Kisa ni ukame wa muda mrefu uliofanya kupoteza uwezo kujikimu kimaisha. Mazao yamekauka, mifugo imekufa, fedha hakuna na msaada ni changamoto. Kukosekana kwa hela ya kulipia mtihani ndio kulimponza Carol.
Mama angu alikuwa wakati anasema enda leta pesa mtihani kuenda paka nyumbani, mama angu akakataa kulipa pesa mtihani. Hiyo kitu basi alifanya mkata shule. Sasa hiyo shida basi akafanya hiyo watu akanipea mimi hiyo mzee. Lakini wakati akanipea mimi hiyo bwana, mimi akakataa, akasema mi siwezi kubali.
Ameendelea kusema kuwa mwanaume huyo mzee alikuja kumchukua na pikipiki akaondoka naye, na wakiwa njiani alisimama porini na mwanaume huyo akamnajisi. Mkurugenzi wa huduma ya ulinzi kwa watoto Turkana, Julius Yatord, anasema
this particular case from Turkana South was,
kisa hicho kutoka Turkana South kiliripotiwa na jirani kwenye ofisi ya huduma kwa watoto ambayo ni ofisi yangu. Na kuanzia hapa mchakato wa kukamata wahusika na kumwokoa mtoto ukaanza. UNICEF inashirikiana na ofisi hiyo ili kuwalinda watoto walioathirika na ukame na walio hatarini kama Carol, hadi sasa watoto 1600 katika kaunti hiyo wameshafikiwa na kuokolewa dhidi ya ajira na ndoa za utotoni. Mkuu wa UNICEF ofisi ya kanda ya Lord wa Laban Ruton Kipson anasema,
normally when we report such cases,
kwa kawaida tunaporipoti kesi kama hizo, binti huokolewa na anapewa malazi na ushauri nasaha. Ukanda wangu pia unafanya kazi kubwa ya kushirikisha jamii kupitia msaada wa UNICEF peke yetu na washirika wengine. Na sasa hivi tuna kampeni inayosema baini na komesha. Ili unapoona unazuia, ni kama katika kesi hii mtu aliona na akaamua kuripoti na mtoto akaokolewa asiolewe.
Na Carol baada ya kuokolewa anasema anataka kurejea ndoto yake.
Nataka kusaidia niende kwa shule.
Wakati muhimu wa kubadili ulimwengu, viongozi wanakutana makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuendeleza amani,
kutetea haki za binadamu,
kurekebisha mfumo wa elimu,
kujenga upya uchumi,
kulinda sayari dunia.
Changamoto zimefungamana, majawabu ni ya pamoja. Mkutano wa 77 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Unga.
Barabara kabisa, hapo baadaye ni mashinani, na ambapo leo tunasalia hapa pa makao makuu ya Umoja Mataifa kusikia wito wa katibu mkuu wa umoja huo aliyoutoa katika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu ukanda wa Sahel. Lakini kwanza ni makala, na tunasalia hapa pa jijini New York nchini Marekani, ambapo wakati mjadala mkuu wa wazi wa mkutano 77 ukiendelea, kando ya mkutano huo kumefanyika mkutano wa viongozi wanawake wakuu wa nchi na serikali ili kujadili namna ya kuongeza viongozi wanawake wa kuchaguliwa. Mkutano huo umeandaliwa na ofisi ya rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Tuungane na Lea Mushi katika makala hii anayetujuza nini kilichozungumzwa.
Wakuu wa nchi na serikali wanawake wamekutana katika jukwaa jipya la wanawake viongozi la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA, lililoanzishwa mwaka jana. Lengo ni kujadili masuala ya kimataifa yanayohusiana na wanawake. Mkutano huo uliokuwa na mada moja pekee, ambayo ni kuleta masuluhisho ya mabadiliko ya viongozi wanawake kwa changamoto za sasa zinazofanana. Washiriki wa mkutano huo walihimiza hatua za kufikia usawa wa kijinsia, wakisema kuwa jamii zilizo na usawa zina amani zaidi na ustawi zaidi. Waziri Mkuu wa Iceland Katrin Jakobsdottir amesema, ukatili wa kijinsia na kingono unaonekana kama sehemu ya tamaduni zetu. Naweza kusema hivyo. Na hili ni jambo ambalo tunapaswa kubadili. Hii si sawa na hii haipaswi kuwa hivi. Kauli yake hiyo iliungwa mkono na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia masuala ya wanawake, UN Women, Bisima Bahous.
If we are to achieve the...
Ikiwa tunataka kufikia malengo ya maendeleo endelevu, ni lazima tuongeze juhudi za usawa wa kijinsia, tuongeze uongozi wa wanawake na tuendelee kusukuma ili zipatikane nafasi zinazopaza sauti za wanawake.
Naye waziri mkuu wa Bangladesh Sheikh Hasina amezungumzia umuhimu wa kuwa na mabingwa wa masuala ya kijinsia katika ngazi zote. Anasema, tunahimiza wachechemuzi na mabingwa wa usawa wa kijinsia katika ngazi zote, lakini zaidi ngazi ya chini katika jamii, ambao wataongoza kwa mifano. Katika moja ya hotuba zake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alinukuliwa akisema kuwa kasi ya kuwa na viongozi wachache wanawake, usawa wa kijinsia kwa wakuu wa nchi na serikali hautafikiwa kwa miaka 130 zaidi. Na mkuu wa UN Women Bisima anasema muda wa mabadiliko ni sasa.
Never has the opportunity.
Kamwe hakuna fursa ya kukusanya viongozi wa dunia wanawake ambayo imekuja kwa wakati muhimu sana kama hii. Sote tunajua kwamba linapokuja suala la usawa wanawake katika kufanya maamuzi ya kisiasa, bado tuko mbali. Wanawake wanawakilisha mbunge mmoja tu kati ya wabunge wanne wa bunge duniani kote, na 34% tu ya waliochaguliwa katika serikali za mitaa. Na ngazi za juu ndio wanaozidi kuwa chache zaidi kwa idadi. Wao ni chini ya 10% ya wakuu wa nchi na serikali, na zaidi ya nchi 100 hazijawahi kuwa na mtendaji mwanamke.
Shukrani sana Lea Mushi kwa makala hiyo. Ama hakika, ili tufikie malengo ya maendeleo endelevu, lazima kuwe na usawa kijinsia. Na sasa ni mashinani. Tusikilize wito wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakati wa mkutano wa ngazi ya juu kuhusu Sahel, akitoa wito wa kuchukua hatua ili mzozo huo usiende mbali zaidi.
Hebu tuseme wazi, mzozo wa usalama katika Sahel unaleta tishio la kimataifa. Ikiwa hakuna kitakachofanyika, athari za ugaidi, itikadi kali za kikatili na uhalifu uliopangwa zitaonekana mbali zaidi ya eneo na bara la Afrika. Mafanikio kimataifa yaliyoratibiwa yanahitajika haraka. Lazima tufikirie upya mbinu yetu ya pamoja na kuonyesha ubunifu kwenda mbele zaidi ya juhudi zilizopo sasa.
Et faire preuve de créativité.
Ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akisisitiza hatua zaidi kutatua ukosefu wa usalama katika eneo la Sahel barani Afrika. Naam, na kwa kibao hicho basi Gutuja kutoka Uganda kwa wanamuziki Rema na B2C, nami natamatisha jarida kwa juma hili kutoka Umoja Mataifa. Usikose kuungana nami tena hapo Jumatatu kwa jarida lingine, na mjadala wazi wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unga 77 utakuwa ukiendelea. Pia tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa zinazochapishwa kila wakati. Twitter na YouTube yetu rambaza kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Flora Ndocha, na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Du, du, du. Kwa tapani, kwa tulupa pulanzo kenkuwe.